นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังเวเสวสีตาติโตพระโทสัพพุริเตหิสังคโมติณวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องคือการคบคนเพื่อเป็นการตอกย้ำสติปัญญาของบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในการข้างหน้าตามสมควรแก่เวลาวันนี้อาตมาได้ยกหัวข้อพุทธศาสนพุทธภาษิตขึ้นมาที่ว่ายังเวเทวติตาสิโสซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าพบคนใดก็ย่อมเป็นเช่นนั้นพัทโทสัพพุริเสหิสังคโมการที่ได้สมาคมกับคนดีเป็นการสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้อาตมาก็จะได้แสดงในหัวข้อเรื่องนี้เพื่อเป็นการที่จะให้บรรดาโยมได้รู้ว่าคนที่ควรคบกับคนที่ไม่ควรคบนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่จะฟังเนื้อหาสาระต่างๆญาติโยมทั้งหลายลองมาฟังนิทานในที่อาตมาจะยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ในการที่จะนำเดินไปสู่การปฏิบัตินิทานเรื่องนี้จะชื่อเรื่องอะไรนั้นขอให้ญาติโยมฟังเอาเองก็แล้วกันว่าเรื่องมีมาในอดีตการที่ว่ามีนกแขกเต้าอยู่สองตัวอาศัยอยู่สองตัวพี่น้องอาศัยอยู่ในป่างิ้วในสารุบันพศนกทั้งสองนี้อาศัยอยู่แต่ว่าผลเนี่ยก็บอกว่ายังเป็นผลอ่อนๆไม่สามารถจะกินได้เพราะฉะนั้นนกสองตัวนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าหากว่าไม่มีใครช่วยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็คงจะมีปัญหาอย่างแน่นอนดังนั้นในการรับคำนั้นก็เกิดลมก็เรียกว่าลมหัวด้วนภาษาใต้ก็เรียกลมหัวด้วนภาษากลางจะเรียกอะไรก็ไม่รู้ไอ้ลมหัวด้วนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับพายุหมุนนะพายุหมุนพอมันเกิดขึ้นแล้วมันสามารถที่จะพัดพาอันโน้นไปสู่ที่โน้นได้ที่นี้ได้ดังนั้นลมนี้ก็พัดผ่านมาที่นกสองตัวนี้ที่อยู่ในรังนกสองตัวนี้ช่วยตัวเองไม่ได้บินไม่ได้ทำยังไงก็ไปก็ถูกลมพัดไปแยกทิศแยกทางกันไปอยู่ในคนที่คนละทิศคนละทางนกตัวหนึ่งก็ไปตกอยู่ในสำนักหรือว่าในหมู่บ้านของโจรเรื่องโยมคิดดูได้ว่านกที่ตกไปอยู่ในหมู่ของโจรโจรจะสอนอย่างไรนกอีกตัวหนึ่งไปตกในสำนักของฤาษีฤาษีนี่เป็นคนอย่างไรโยมต้องคิดดูกันแล้วกันว่าฤาษีนี่จะสอนอะไรให้กับนกตัวนี้ที่ตกลงมาโยมก็ทราบดีว่าโจรนั้นคงจะไม่ใช่เป็นคนที่ดีแน่นอนย่อมสร้างแต่ความหายนะย่อมสร้างแต่ความไม่ดีให้เกิดขึ้นเพราะว่าพวกนี้ชอบทำร้ายสัตว์ชอบรังแกสัตว์หรือว่าชอบลักชอบขโมยในข้อที่สี่หน้าทุกข้อนั้นก็ถือว่าพวกโจรทำได้ทั้งหมดหมายความว่าผิดทั้งหมดเลยดังนั้นโจรจึงสอนให้นกตัวนี้เป็นโจรเหมือนกับเขามีนิสัยเหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นก็ตกอยู่ในที่ใดก็ย่อมเป็นเช่นนั้นทีนกอีกตัวหนึ่งไปตกในสำนักของพระฤาษีพระฤาษีก็ญาติโยมทั้งหลายก็คงจะทราบดีว่าฤาษีนั้นเป็นผู้ที่บำเพ็ญความดีบำเพ็ญเมตตากรุณาบำเพ็ญพรหมวิหารธรรมสี่อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นพระฤาษีก็คงจะสอนให้นกแขกเต้าตัวนี้เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมอย่างแน่นอนเป็นผู้ไม่มีความเมตตาความกรุณาอย่างแน่นอนดังนั้นนกทั้งสองตัวนี้ จึงตกไปในสถานะที่แตกต่างกันอันหนึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีคุณธรรมอีกตัวหนึ่งก็เป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมแต่ทั้งสองตัวนี้ก็เป็นพี่น้องกันนะทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็วันหนึ่งก็บอกว่ามีพระราชาพระองค์หนึ่งอยู่ในเมืองหรือว่าประเทศที่เรียกว่าอุตรปัญจรนครพระองค์นี้เสด็จออกประพาสประพาสป่าราชสัตว์ตามธรรมเนียมของพระราชาที่ชอบราชสัตว์ครั้งนั้นพระองค์ก็ได้พร้อมด้วยบรรดาทหารทั้งหลายก็ได้ออกราชสัตว์มาถึงที่ที่หนึ่งก็ทำสัญญากันว่าถ้าสัตว์ตัวใดวิ่งไปที่คนใดถ้าคนคนนั้นใครคนนั้นไม่สามารถจะจับได้หรือว่าอะไรได้ก็จะถูกปรับเป็นหินไหมหรือว่าปรับอะไรก็แล้วแต่ตามที่พระราชาจะต้องการแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปแอบอยู่ที่ที่หนึ่งแล้วก็บรรดามนุษย์ทั้งหลายก็เขาเรียกว่าตีป่าเพื่อให้สัตว์ออกมาพระเอิญมีเนื้อทรายตัวหนึ่งวิ่งมาทางพระองค์พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะจับเนื้อทรายตัวนั้นได้ก็กลับพวกบรรดามนุษย์ทั้งหลายหรือว่าคนที่ตีป่าให้เนื้อทรายออกมาก็ส่งโยเย้ยเที่ยวโยเย้ยพระราชาว่าพระราชาไม่สามารถจะทำได้จะถูกปรับหินไหวเลยเนี่ยพระราชาก็ต้องกระแสว่าจะต้องจับเนื้อทรายตัวนี้ได้แต่ว่าเมื่อพระราชาไปแล้วเสด็จไปแล้วมณีสารถีก็นำพระราชาตามเนื้อทรายไปโดยที่บรรดาพวกทหารทั้งหลายไม่สามารถที่จะตามทันได้เพราะว่าไปด้วยความรวดเร็วพระองค์ติดตามเนื้อทรายก็ไม่พบเมื่อไม่พบพระองค์ก็เสด็จกลับแล้วก็ไปส่งน้ำอาบน้ำแล้วก็ส่งบรรทมใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งก็โดยที่ไม่มีทหารเพราะงั้นนะก็ทีนี้พอดีใต้ต้นไม้ต้นนั้นก็อยู่ใกล้สำนักของพวกโจรพวกโจรออกไปล่าสัตว์ไปขโมยทรัพย์ไปออกไปข้างนอกหมดก็ยังเหลือแต่นกตัวแขกข้าที่ตกอยู่ในสำนักของโจรอยู่กับผู้ทำครัวสองคนเท่านั้นแล้วนกแก่ข้าวก็บินไปบินไปก็ไปเห็นพระราชานอนบรรทมประทับบรรทมอยู่ใต้ต้นไม้ก็พูดกับคนทำครัวว่าเราจะต้องฆ่าพระราชาเพื่อเอาที่เพื่อเอาทรัพย์สินที่มีราคาเนี้ยมีราคาเนี้ยให้หมดเลยแล้วก็จะนำพระราชาไปซ่อนเอาไว้แต่พอเห็นว่าพระราชาทรงตื่นบรรทมก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงของนกแขกเจ้าพูดอย่างนั้นก็เลยเสด็จหนีไปจนกระทั่งถึงสถานที่อยู่ของนกแขกเจ้าอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในสำนักของพระฤาษีนกแขกเจ้าเห็นพระราชาเสด็จมาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพูดจาที่ประกอบไปด้วยความเมตตาประกอบไปด้วยความธรรมที่อ่อนหวานตั้งให้พระราชาเกิดความเลื่อมใสในนกแขกเต่าตัวนี้นกแขกเต่าก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีทีนี้นกแขกเต่า พระราชาก็เล่าเรื่องต่างๆที่พระองค์ได้ผ่านมาให้นกแขกเต่าตัวนี้ฟังนกแขกเต่าบอกว่านกแขกเต่าที่อยู่ในสำนักของโจรนั้นเป็นพี่เป็นน้องกับเขาแต่ว่าเขาตกไปในสำนักของผู้เป็นคนพาลเป็นคนชั่วเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปสถานที่ใดถ้าเป็นคนชั่วก็เป็นคนชั่วถ้าตกในสำนักของคนดีก็เป็นคนดีนกแก่เต้าก็เลยทรงแสดงก็ได้แสดงธรรมให้พระราชาตรัสตรัสฟังว่าคนชั่วอย่าเข้าใกล้โดยเด็ดขาดเพราะคนชั่วย่อมแนะนำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นมงคลสิ่งที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนทำให้ตกนรกทำให้จิตใจจกตกต่ำพระราชาไอ้นกแขกเต้าได้เทศนาให้พระราชาดับฟังในด้านคนพาลหรือคนชั่วแล้วก็แสดงธรรมในด้านของคนดีการที่เราเข้าไปนั่งใกล้คนดีการที่เราเข้าไปพบคนดีเข้าการอยู่ในหมู่ของคนดีหรือว่าได้สนทนาปราศัยกับคนดีเนี่ย ป็นมงคลเพราะว่าคนดียอดแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แนะนำในสิ่งที่ทำให้พ้นทุกข์แนะนำในสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขกายสบายใจแนะนำในสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญในชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีนกแขกเต้าได้แสดงธรรมให้พระราชาได้ตรัสฟังนี่เป็นอุทาหรณ์เป็นนิทานที่อาตมาได้ยกมาเป็นอุปกรณ์เป็นอุทาหรณ์ในการที่จะแสดงทำให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันต่อไปญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายหัวข้อธรรมที่อาตมาได้ยกมาก็คือตามที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะว่าถ้าพบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นการที่ได้อยู่ร่วมกับคนดีสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นกับคนคนนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทีนี้คนชั่วตามที่นกแขกเต้าได้เทศนาให้พระราชาได้จับความนั้นในคำนิยามคำว่าคนชั่วนี้มาจากคำว่าคนผ่านก็ได้มาจากคำว่าคนลามกก็ได้มาจากคำว่าพวกบาปก็ได้แต่ในนี้หมายถึงคนผ่านคำว่าผ่านนี้หมายถึงอะไรในภาษาพระเขาแยกแยะไว้ว่าคำว่าผ่านมาจากคำว่าพลธาตุซึ่งแปลว่าหายใจพลธาตุมาจากพระธาตุแปลว่าหายใจเพราะฉะนั้นผู้ใดที่อยู่สักว่าหายใจคนนั้นชื่อว่าผ่านนะที่เรียกว่าผ่านเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคนผ่านเป็นคนที่มีจิตใจสำคัญเป็นคนที่ไม่มีปัญญาไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรชั่วไม่รู้อะไรเป็นเหตุที่ดีหรือว่าใครจะสอนอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่ดีเขาก็ไม่รับหรือว่าใครจะตักเตือนอะไรที่ดีๆเขาก็ไม่รับไม่ชอบไม่อยากจะเรียนรู้ไม่ปฏิบัติตามหรือว่าใครจะกล่าวตักเตือนในทางที่ดีเขาก็ไม่ชอบโกรธอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคนผ่านหรือว่าคนชั่วนั้นไม่รู้จักระเบียบไม่รู้จักวินัยไม่รู้จักการที่ว่าจะทำให้เกิดความสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปอยู่กับคนชั่วนั้นไปคบกับคนชั่วนั้นไปเรียนกับคนชั่วนั้นย่อมได้สิ่งที่ไม่ดีจากคนชั่วอย่างแน่นอนก็มีเรื่องหนึ่งในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ในตระกูลของขหบดีที่มั่งคั่งท่านมีชื่อว่าอภิติบัณฑิตอภิติบัณฑิตเนี่ยอยู่ต่อมาเนี่ยท่านเบื่อในสมบัติพัฒฐานที่มีอยู่มากมายเบื่อก็เลยลาออกไปบวชเป็นพระดาบสท่านเป็นคนที่มักน้อยมีคนมักน้อยเป็นคนที่สันโดษไม่อยาก ไม่ต้องการอะไรแล้วเพราะว่าสมบัติพัฒฐานต่างๆของท่านมีพร้อมทุกเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นท่านบำเพ็ญในเรื่องของความสันโดษมักน้อยจนกระทั่งเกิดเนก็ว่าทักตะบะและสเตชะเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ก็ร้อนถึงพระเทวดาคือท้าวสักกะซึ่งเป็นจอมเทวดาร้อนขึ้นไปก็เทวดาท้าวสักกะนั้นก็ต้องลงมาเพื่อที่จะให้พรกับพระดาบสกิตติอกิตติบัณฑิตนั้นลงมาถึงพระดาบสก็ขอเรียกว่าขอพรจากท้าวสักกะว่าขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เห็นคนผ่านเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ฟังคนผ่านเลยขอให้ข้าพเจ้าไม่พบไม่สนทนาปราศัยกับคนผ่านเลยขอให้ข้าพเจ้าไม่ยินดีในการสนทนาปราศัยกับคนผ่านเลยเทวดาท้าวสักกะก็ถามว่าแล้วท่านเหล่านั้นไปทำอะไรให้ท่านเล่าท่านจึงเป็นอย่างนั้นจงบอกเหตุมาเถิดกิตติอกิตติดาบสก็ได้บอกว่าเพราะคนผ่านมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างที่อาตมาได้ฟังแล้วเขาไม่แนะนำสิ่งที่เป็นสาระหรอกก็จะชักชวนให้ทำในประกอบในจิตที่ไม่ใช่สุระของตนเองชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่เป็นสาระอย่างนี้เป็นต้นโยมยำที่ได้กล่าวมาแล้วนี่เพราะฉะนั้นคนผ่าน ใครเข้าไปพบมีแต่ความหายนะเพียงอย่างเดียวนะโยมนะความหายนะเพียงอย่างเดียวไปพบคนผ่านเพราะว่าคนผ่านผ่านไปหาผิดนะโยมคนผ่านผ่านไปหาผิดเพราะฉะนั้นมีแต่ตกนรกมีแต่ความหายนะมีแต่ความทุกข์มีแต่ไปทางอบายภูมิเพียงอย่างเดียวโยมคนผ่านเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็น่าจะเป็นข้อคิดว่าเราจะพบคนผ่านจะไปหาคนผ่านหรือไม่เราจะไปนั่งใกล้คนผ่านหรือไม่จะไปร่วมกับคนผ่านหรือไม่ก็ญาติโยมทั้งหลายพิจารณาเองนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ผู้พูดก็ได้ฟังแล้วถ้าโยมมีกรรมโยมก็อาจจะไม่นำไปปฏิบัตินะแล้วก็มาถึงการคนดีนะเมื่อตะกี้ได้พูดถึงคนชั่วต่อไปก็พูดถึงคนดีพระพุทธเจ้านี่ยกสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาก่อนมาเป็นอุปกรณ์ในการที่จะสอนให้คนประกอบคุณงามความดีต่อมาก็มาพบคนชั่วเข้าหาคนชั่วไม่เข้าหาคนดีโยมขอขอใครเข้าหาคนดีก็การเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปอยู่ร่วมกับคนดีเข้าไปหาไปด้วยมาด้วยกินด้วยอะไรด้วยกับคนดีๆนั้นย่อมแต่จะประสบแต่ความสุขเพียงแค่เดียวโยมนะเพราะฉะนั้นคนดีก็คือคนที่ในที่นี้หมายถึงบัณฑิตในอย่างคนดีนี่หมายถึงบัณฑิตบัณฑิตเขาไว้คำนิยามไว้ว่าผู้ดำรงตนอยู่ด้วยปัญญาผู้ดำเนินไปด้วยปัญญานี่คำนิยามของคำว่าบัณฑิตเพราะฉะนั้นบัณฑิตจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ท่านอยู่ด้วยปัญญานะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปร่วมด้วยเข้าไปสัมเสวนาด้วยอะไรอย่างนี้ก็นำแต่สิ่งที่เป็นสุขเป็นสาระให้กับตนเองนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าการที่เราเข้าไปหาคนที่ดีกว่าเราก็ย่อมดีตามขอไปด้วยดีขึ้นเต็มตาเห็นเลยเพราะว่าอย่างนั้นนะโยมนะเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องที่พูดมาเมื่อกี้กับว่าเกี่ยวกับเรื่องอากิติบัณฑิตต่อขอพรต่อท้าวสักกะว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นบัณฑิตได้เห็นคนดีขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังคนดีคนบัณฑิตขอให้ข้าพเจ้าได้โอภาปราศัยสนทนาปราศัยกับบัณฑิตหรือว่าคนดีขอให้ข้าพเจ้ายินดีในการสนทนาปราศัยกับคนดีเทวดาท้าวสักกะก็ถามว่าทำไมท่านไปทำอะไรให้ท่านหรอกท่านจงบอกเหตุมาเถิดอังคีติดาบทก็บอกว่าเพราะคนดีเพราะบัณฑิตผู้มีปัญญานั้นย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำย่อมไม่ทำในสิ่งที่ควรที่จะให้ทำแล้วก็ให้ประกอบจิตที่ถูกต้องแนะนำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ทำภารกิจอะไรต่างๆที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบัณฑิตย่อมแนะนำในสิ่งที่ดีๆเพราะว่าจะทำให้ชีวิตของเขานั้นมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองแล้วก็มีปัญญาตามเข้าไปด้วยชีวิตจะไม่ตกทุกข์ไม่ได้ยากเพราะว่าการพบบัณฑิตบัณฑิตย่อมนำแนะนำแต่สิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนอกจากที่อาจารย์มาพูดเกี่ยวกับอันโน้นแต่ว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งใดเล่าที่ทำให้คนเป็นคนผ่านเขาบอกว่าคนผ่านนี่ย่อมทำอกุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถเป็นเพราะว่าหนทางที่ไม่ดีหนทางแห่งความชั่วอกุศลกรรมบถ10ประการนี้มีอะไรบ้างอกุศลกรรมบถ10ก็มีศีล5ทำทางกายทางวาจาไอ้ทางกายก็3อย่างเขาเรียกว่ากายทุจริตทางวาจา4อย่างก็เรียกว่าวจีทุจริตแล้วก็ทางใจก็มี3อย่างเขาเรียกว่ามโนทุจริตนี่เป็นคนชั่วที่ชอบทำเพราะฉะนั้นคนชั่วย่อมแนะนำในสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนในโยมนะสำหรับบัณฑิตนั้นท่านประกอบคุณงามความดีทางตรงกันข้ามกับพวกคนผ่านเพราะฉะนั้นบัณฑิตก็มีกุศลกรรมบถ10คือว่าหนทางทำความดี10ประการเอาก็ย่อๆว่า10ประการนั้นย่นย่อลงเหลือ3อย่างก็คือว่า กายถ้าทำทางกายก็เรียกว่ากายสุจริตถ้าทำทางวาจาก็เรียกว่าวจีสุจริตวจีสุจริตถ้าทำทางใจก็เรียกว่ามโนสุจริตโยมเพราะฉะนั้นเรื่องโยมก็เรียกเราเองว่าการจะทำความดีหรือว่าทำความชั่วโยมจะพบคนชั่วหรือว่าชั่วพบเรื่องดีพระพุทธเจ้าทรงแนวทางทรงแนะแนวทางให้บรรดาบรรดาทั้งหลายบรรดาพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายได้รู้แล้วว่าคนพาลเป็นอย่างนั้นคนดีเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าแล้วใครล่ะเป็นคนดีเป็นบัณฑิตโยมตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นบัณฑิตทรงแนะนำแนวทางให้เราปฏิบัติได้ยึดถือเพื่อความพ้นทุกข์และในประเทศไทยเราเนี่ยอาตมาว่าที่น่าเอาเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดน่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี้ทรงเป็นตัวอย่างก็เรียกง่ายๆว่าสอนให้รู้ทำให้ดูแล้วก็อยู่ให้เห็นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายประเทศไทยเรานี้ถ้าหากว่าคนนำพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จของพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าโครงการที่ท่านได้คิดค้นมาต่างๆนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยญาติโยมน่าจะมาคิดว่าปัญหาต่างๆที่ว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่พระองค์ได้ทรงพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับน้ำมาตลอดเรียกว่าตั้งแต่พระองค์ทรงครองราชมาในพัฒนาเรื่องน้ำมากที่สุดเลยแล้วก็พระองค์ปี38ก็ได้ยกได้เรียกบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมาชี้แจงมาทรงแนะแนวทางให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าบรรดาผู้ที่นำทางรัฐบาลและรัฐประศาสนิยมได้รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ได้นำมาใช้อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นพาลหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะโยมคิดเอาเองก็แล้วกันนะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงวางแนวทางเอาไว้อย่างว่าไม้มหาศาลนี้นับว่าเราน่าจะเอาไปแบบอย่างแล้วก็คนที่นำไปเป็นแบบอย่างตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี้ยก็ประสบความสำเร็จขันอย่างมากหลายแล้วนะอย่างเช่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเอ่ยนี่ก็พระองค์ก็ได้ทรงแนะนำเป็นแนวทางให้บรรดาพวกเราชาวไทยทั้งหลายได้ปฏิบัติตามกันถ้าเรานำไปปฏิบัติอย่างโยมตรงนี้ก็ได้นำปฏิบัติแล้วก็มีเหมือนกันอย่างโยมที่นั่งอยู่ข้างล่างสมานี้ก็นำไปปฏิบัติก็ประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองมีความสุขตามเศรษฐกิจพอเพียงไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์แม้แต่สุขใจเดียวการแสดงพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้แสดงมานี้อาตมาคิดว่าพอที่จะเป็นแนวทางในการนำไปประกอบในการคบมิตรในการคบมิตรหรือว่าในการคบคนคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตต้องพาไปหาผลอย่างแน่นอนโยมนะคบพระพุทธเจ้าก็ได้ผลคบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ได้ผลการแสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาการที่สุดในการพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจคุณงามขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณงามความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติแล้วตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงเป็นพระวรปัจจัยขอให้ญาติโยมทั้งหลายประสบความสุขประสบความเจริญประสบความรุ่งเรืองขอให้สิ้นด้วยอายุวรรณะสุขะพละแล้วก็ธรรมสารสมบัติขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขอให้ธรรมะปกป้องขอให้เงินทองไหลมาแล้วก็ขอให้ใช้ปัญญาในเครื่องพิจารณาขอยุติพระธรรมเทศนาไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ